Здравейте, колеги! Добре дошли на пресконференцията на Съюза на ветераните лекари в България. Аз се казвам доктор Михаил Бащавелов и съм председател на Съюза. Позволете ми в началото на нашата пресконференция да прочета едно кратко експозе, след което ще дам думата на доктор Николов, доктор Давидова и доктор Георгиев и след това на вас думата за въпроси. Уважаеми колеги, от мое име и от името на Съюза на ветераните лекари в България ви приветствам с добре дошли. Причината за свикването на днешната пресконференция и вашето присъствие тук е най-коментираното събитие в медийното и виртуалното пространство през последната седмица. Събитие, което предизвика грандиозна вълна от обществено недоволство, породено както от наложените строги ветерано-полицейски мерки за справяне с тежката епизодична ситуация в регион Ямбол, така и от недостатъчната информираност на обществото относно опасността, която представлява заболяването чума по дребните преживни животни. Не на последно място, ветерано-медицинската колегия дава своята безапелационна подкрепа на ветераните лекари, борещи се с опасната болест на територията на Ямболска област и се обявява остро против оспорването на нашия професионализъм, против политизирането и извличането на изгода от човешкото нещастие, против езика на омразата и ксенофобията. През месец юни 2018 година болестта чума по дребните преживни животни проникна за пръв път както на територията на Република България, така и на територията на Европейския съюз. Това е ново за нас заболяване, чийто причинител е РНК вирус от семейството на парамиксовирусите. Болестта засяга дребните преживни животни овце и кози, силно заразна е, но към момента не е опасна за човека. Наличието на този вирус животни от стадата в Ямболска е потвърдено двукратно. Първите положителни резултати са установени в акредитирана лаборатория за особено опасни инфекции в Република България и същите положителни резултати са потвърдени в лаборатория, акредитирана за чума по дребните преживни в Република Франция. Не съществува никакво съмнение, че точно този вирус е проникнал на територията на нашата страна. До този момент прави впечатление, че не всички животни са заразени с вируса, а и не всички животни дали положителен резултат за наличие на вируса, демонстрират същите клинични и патологоанатомични признаци, които са описани в по-старата медицинска литература. В тези източници е посочено, че смъртността е висока, а козите боледуват от свръхостра форма. За сравнение, на територията на Марокко и други държави, в които болестта проникна за пръв път сравнително скоро, местните ветерани лекари също са посочили, че от чума боледуват основно овцете, а козите остават дори незасегнати. Болестта чума по дребните преживни животни е класифицирана като особено опасна, силно заразна и подходяща за употреба като биологично оръжие. Ето защо мерките за превенция и борба с това заболяване изискват възможно най-високо ниво на биосигурност, не позволяващо поставянето на животните под карантина. Мерките за превенция и борба с тази болест включват убиване по хуманен начин на всички възприемчиви животни на територията на една епизодична единица, т.е. във всяко населено място, в което положителен резултат е дало дори само едно животно. Всички други животни в същата епизодична единица се считат за контактни, т.е. вече осъществили контакт с заразеното животно и представляващи висок риск за по-нататъчното разпространение на инфекцията. Мерките за превенция и борба с чумата включват и щателна дезинфекция на местата, в които се отглеждат възприемчиви животни, обори, навеси, площадки, стопански инвентар, транспортни средства и хора, които са били в контакт с възприемчивите животни, както и ограничаване движенията на животни в и извън населените места. Във връзка с гореизложеното до тук, всеки един ден престой в района на протестиращи срещу наложените ветерано-полицейски мерки граждани, собственици на животновъдни обекти и на ваши колеги журналисти, на доброволци и представители на управляващи и опозиционни политически формации без необходимата професионална подготовка, без изискваната екипировка и без последваща дезинфекция на личното облекло, обувки и транспортни средства, опитите на тези лица да скрият и транспортират до други населени места животни с цел да ги спасят, повишава неимоверно риска от продължаващо разпространение на болестта във вътрешността на страната и обещава пагубно влияние върху овцевъдния и козевъдния отрасъл. Екипите, на които е възложена задачата да се справят на място с развитието и разпространението на чумата по дребните преживни животни, се състоят от магистри по ветеринарна медицина, ветеринарните лекари от областните дирекции по безопасност на храните и от Централното управление на Българската агенция с дългогодишен и богат опит в профилактиката и борбата с заразни болести по животните. Техният безспорен професионализъм и стриктно спазване на мерките за биосигурност в засегнатите населени места способства не само за ограничаване на заболяването, но и за настъпването на бърза и безболезнена смърт на контактните овце и кози, изцяло съблюдавайки правилата и изискванията за хуманно отношение към животните. На екипите от колеги ветеринарни лекари действително помагат лица от ромски произход, с чието снимки бе безпартонно злоупотребено в медийното и виртуално пространство. Тези хора не са ветеринарни лекари и категорично не извършват ветеринарно-медицинска дейност. Но за разлика от протестиращите граждани и политически представители, стриктно спазват наложените мерки за биосигурност. Носят предпазно облекло и оборудване, подлежат на дезинфекционни процедури и са безценни помощници на нашите колеги ветеринарни лекари при фиксирането на животните и изнасянето на телата до определените за целта трупособирателни ями. Работейки рамо до рамо с нашите ветеринарни специалисти и то при изключително неблагоприятни условия, високи температури, остри миризми, задух, липса на достатъчно почивка, ограничен достъп до вода и храна и не на последно място, силно агресивно поведение на гражданите, натиска на медиите, обидите на етническа основа, цинизмите, клетвите по малките деца и покойни родители, пожеланията за смърт, замеренето с тежки предмети и насилство недопускане до обектите на контрол правят тези хора от ромски происход наши колеги и наши приятели. Тези хора, както и ветераните лекари, които работят в огнищата, са герои и заслужават нашите адмирации. Не е редно и не е морално стремежът към опазване на животните и хуманното отношение към тях да провокира сред обществото агресия към хора и техните семейства и призиви за саморазправа с тях. Призоваваме гражданите да не се противопоставят, да не проявяват агресия, да не пречат, да спазват законите на Република България като пълноправна членка на Европейския съюз и да оказват пълно съдействие на ветераните специалисти и представители на органите на МВР, чиято единствена цел е да предпазят нови стада и нови животни от по-нататъчно заразяване и разпространение на болестта. Ние се гордеем с професията си, подкрепяме изцяло действията на нашите колеги и напомняме на обществото, че хуманният лекар лекува човека, а ветеринарният лекар лекува човечеството. Благодаря ви за вниманието. А сега ще дам думата на доктор Николов, Камен Николов, да ви каже още няколко факти.
Здравейте. Областна дирекция. Аз съм епидемиолог по специалност, съм като специалист по епидемиология тук, а не като директор.
В Бабаха работите?
Работя в Бабаха, да.
Областна дирекция.
Така. Вижте, искам да разсея чрез вас три лъжливи новини, които се тиражират в последните дни. Те са следните. На първо място, това, че населението не е информирано достатъчно. Това изобщо не е вярно, тъй като в своята дейност нашите колеги ветеринарни специалисти по места провеждат винаги в такива случаи епизоотични комисии на ниво община, на ниво област. На тези епизоотични комисии присъстват абсолютно всички заинтересовани страни. Областни управители, кметове, представители на неправителствени организации, МВР, пожарна, еколози. Така че да се говори, че не са информирани, абсолютно не е вярно и ви моля да го отразите най-отговорно това. На второ място, това, че нашите колеги работят непрофесионално, това изобщо не е вярно, тъй като, както и доктор Бащавелов каза, в огнище са изпратени колеги с изключително висок опит и аз искам да ви попитам, колко от вас са били в огнище такова подобно? Има ли такъв, който от вас тук, който е бил в такова огнище?
Може ли да не говорите за колегите, не, да говорите питам, само
питам.
За вашите колеги?
Така, защото ви, колеги, вижте, нека да се уважаваме взаимно. Уважението е взаимен процес. Така че, нека да уважаваме колегите, които работят там. На трето място, че поведението в този случай има алтернатива. Изобщо не е вярно. Няма алтернатива. Единственото поведение е евтаназия на животните. И ще завърша с един случай от 2011 година. Много от вас може би помнят. Имаше шап в България. Януари 2011 година. В резултат на всичките такива действия, подобни като днешните, като вчерашните, като онзи днешните, България успя да спре тази изключително опасна инфекция към Европа. Аз имах удоволствието 2012 година да бъда в една делегация на България в института Пърл Брайт в Англия, който отговаря за шапа в света. Нашата делегация беше посрещната на крака, с ръкопляскане и бяхме обявени като спасителите на Европа от шапа. Благодаря.
Добре, доктор Безидър.
И Николко, можете да ми кажете?
Въпросите после, има колежка на тази машина.
Да, аз съм доктор Ивайла Давидова, представител на главна дирекция.
Въпросът е, че вие седейки там няма как да ви...
Дали няма да ви сме съвет, всички микрофони сме лека си местата, да.
Удоволствие.
Трябва да вести микрофони, защото
да стане по-бавно, да.
Само едно допълнение през това време. Не знам, може би вашата информация е по-голяма, но в момента в Нова Зеландия се избиват 150 000 говеда за едно съвсем безобидно заболяване микоплазма. И никой не спори. Само защото страната е взела решение, че това заболяване трябва да бъде ликвидирано в страната. Микоплазмата е заболяване не от този характер, като чумата по свинете, като чумата по древните преживни. Това го казвам като потвърждение на това, което преди малко говорихме и го каза доктор Николов. Доктор Давидова, ще ви кажа няколко думи по отношение на това колко селища вие го знаете, но все пак към днешния момент да ви кажем колко са епизотичните единици, колко стада са засегнати и колко животни. Доктор Ивайла Давидова.
Здравейте на всички, аз съм доктор Ивайла Давидова, представител на главна дирекция верификация на официалния контрол при Централно управление на Българска агенция по безопасност на храните. Като представител на Централно управление, аз бях изпратена миналата седмица с заповед на изпълнителния директор в огнищата, за да мога да ръководя и да оказвам съдействие заедно с друга моя колежка, която се извинява, че не присъства към момента, но днес се прибра от огнищата. Предполагам всички сте наясно, че 6 дни там не е в състояние да присъства на тази пресконференция. Към момента са евтаназирани около 4000 животни. Официално обявените огнища са 5, т.е. селата, в които са установени наличие на вируса, са 5 броя.
Т.е. 5 епизотични единици.
Да, това са, значи, всяко едно населено място, да, всяко едно населено място, в което има положителни резултати, а както каза и доктор Бащавел, те са двукратно потвърдени, се смята за една епизотична единица. Т.е. към момента тези села са в Ямболска област, основно, и село Воден, село Кости, това е в Бургаска област, нали така, да, село Шарково, село Крайново и село Странче. Като в тези епизодични огнища, общо животновъдните обекти, в които се отглеждат дребни преживни животни, т.е. овце и кози, са около 40.
Как стана по-малко? Вчера бяха 6 огнищата, днес ги казвате 5. Как стана по-малко?
Огнищата са 5. Това са потвърдени огнища с заповед на изпълнителния директор. Това е процедурата.
Ако не ден на официална пресконференция, тук бяха 6, сега станаха 5.
5 са обявени с заповед, което вече са официални. Така че това са селата, в които има наличие на вирус.
Има ли възможност, смисъл, в последните 1-2 часа да са се появили нови огнища и да не е стигнала информацията от вас?
Към момента няма други официално потвърдени огнища.
А не официално някакви съмнения, сигнали на стопани, че е нещо?
Не разполагам с такава информация. Може да ви бъде предоставена допълнително. Да. Към момента аз не съм уведомена за такива огнища. Официално.
5 огнища в 2 области.
Да, Бургас и Ямбол.
А в колко общини са това горе?
7.
7.
Защо в Кибрите?
7. 5 Бургас, 1
в Ямбол. Може да кажете коя фирма убива животни? Коя фирма, колко е това?
Българска агенция по безопасност на храните и нейните служители са официалните физически извършители на евтаназията на животните, включително и аз като неин представител. Не, ние нямаме назначени роми в БАК. Както каза доктор Бащавелов в неговото изявление, това са хора, които помагат за тежка физическа работа, която допълнително ще разсее ветеринарните лекари и те няма да могат да приключат максимално най-бързо с цел преустановяване разпространяването на инфекцията. Това са хора, които помагат при фиксирането, при държането на животните и при изнасянето на труповете. Те не са служители на Българска агенция по безопасност на храните, но са безценни помощници, за да може да се свърши тази работа и да приключим по-бързо. Това, тази снимка, да, те са в бели дрехи, нали, видяхте ги, за да се спазват минималните изисквания за биосигурност. Както и доктор Бащавел прочете в неговата декларация, това заболяване е обявено за особено опасно, използва се за биологично оръжие, категория на биосигурност 3, тази категория съществува в в лабораториите за особено опасни инфекции. Дори и там мерките не са толкова стабилни понякога. Знаете, че има инциденти. Така че тези хора, независимо, че не са ветеринарни лекари, те са облечени с тези предпазни облекла.
Ветеринарният лекар в годините назад, дори по времето на социализма, когато се правеха някои вакцинации на животни и такива други мероприятия, винаги се ползвали по времето на тези мероприятия от помощници. И това винаги са били хора, които са безработни, хора, които са от... Общините ги осигуряват. Общините ги осигуряват. Но без тях няма как да се свърши работата, защото...
Понеже това наистина няма особено значение. От тези хора очевидно има нужда. Кажете ни какво се върши днес, какво е свършено, какво има да се върши. Има информация от колеги, които са на места. Очевидно и те са с риск да разпространяват зараза, но че реално не се проверява дали в колите, които излизат от селата, няма животни в багажници и така нататък. Кажете ни вие, госпожо, какво се върши днес, защото са ромили са...
Днешния ден екипите, които бяха там и които вие предавахте по вашите медии, са изтеглени от там, тъй като те са възпрепятствани да довършат до край своята работа.
От къде са изтеглени?
Моля, извинявайте ме.
От Шарково са изтеглени, така ли?
От Шарково, от Крайново. В момента в Шарково останал един обект, половин обект всъщност, който те не са могли да го довършат, тъй като имало протести, тъй като са замеряни с тежки предмети, тъй като имало барикади, животните, за да бъдат с цел спасени, което не помага на животните, са били изкарвани от доброволци и са били подплашвани към гората. Съответно, баба Дора, тя стана известна, популярна. Баба Дора и нейните кози продължават да чакат евтаназия и продължават да бъдат потенциален риск за разпространение на инфекцията. И това, което ми е докладвано, още един животновъден обект, който е в същия район, барикадите продължават, тези хора, нашите, е безпредметно да седят там, командировани, страшно са уморени, работата е изключително тежка, особено при тези условия, психически и физически. Не забравяме и фактора толкова много смърт, нали, ние все пак не сме от пластмаса. Преживяването е много неприятно.
Ако вие съзнавате, че тези останали животни продължават да бъдат риск, кога ще бъде довършен?
Когато имаме възможност, надявам се и с ваше съдействие вече от тук нататък, когато имаме възможност да ни бъде осигурен достъп до тези населени места, до тези животновъдни обекти, за да можем ние да ликвидираме заболяването. Пак повтарям, че тези животни са седели твърде много и е твърде вероятно, както каза и вашата колежка, в багажник или в опит да бъде направено добро на животно, да бъдат изнесени и инфекцията се разпространява към вътрешността на страната.
Не е сериозно това, което ни казвате точно от Девидова. Вие какво сега ще играете на търпение с протестиращите? Ако ще чакате те да се изтеглят, за да отидете да си свършите работата, при положение, че цялата сериозност на ситуацията, която им обяснявате, тия животни трябва да бъдат добити.
Благодаря за вашето твърдение. Другия вариант, който е единствения, който за достъп към момента до тези обекти, е полицията да нападне хората. Надявам се вие да не провокирате към това нещо и да станат неща много неприятни за държавата като цяло. Категорично неприемливо. Насила, насилие върху хора. Тоест, насилието, един вид насилие поражда друг вид насилие. Това е безпредметно. Просто надявам се да нямате това предвид.
В никакъв случай не подклажда насилие. В този ред не мисля да ви попитам не смятате ли, че закъсня агенцията и въобще властите и ветеринарните и МВР с реакцията си по отношение на цялата ситуация там? Не трябваше ли района да бъде, не знам как да го наречем, блокиран, ограден, поставен под карантина или както да е, защото вие сега ни казвате за закъснение. Всички протестиращи са потенциални носители на заразата. Ама кой ги допусна там? Защо властите не взеха мерки?
Вижте, протестиращи срещу, как да кажа, защитници на животните, които тяхната цел е идеална, т.е. те да спасят един живот, независимо дали става дума за животни или за хора. Знаете много добре и при безстопанствените животни го има този фактор, при кучетата бездомните, има го и при защита на животните, знаете и зелените, които защитават нашите планини и гори. Такива протестиращи винаги ще има. Въпросът е да се уведоми обществеността какъв е рискът тези хора да присъстват неекипирани. Знаете, виждате, че те не са екипирани. Не знам, вашите колеги, вие си говорите с тях. Те не носят екипи, не подлежат на дезинфекция, така както нашите колеги, включително и нашите колеги роми. И оттам нататък те също представляват потенциален риск, но ние не можем да ги спрем. Тяхно право е те да защитават своите интереси. Те са неправителствени организации, доброволци. Виждат, четат в интернет, виждате какво излиза в виртуалното, в публичното пространство. Нещата са много страшни и хората са афектирани. Това е напълно нормално.
Целта на днешната конференция...
Какви са авторизираните животни, а колко още трябва да бъдат
авторизирани? Около 115.
Николай Георгиев, областна дирекция...
Да, това е колегата доктор Николай Георгиев, той е директор на областна дирекция по безопасност на храните в Ямбол. Той беше през цялото време с екипите и всъщност той може да ви отговори какво се случва, като какви мерки са предприети като информираност на населението предварително, за областните и за общинските епизоотични комисии, за мерките, които се взимат там на терен, неща, които ще ви бъдат полезни.
Бихте ли казали, правителството ви отпусна 20 милиона лева за имунопрофилактика, за да не се получават такива неща през март месец? Конкретно с тези 20 милиона. Направихте ли нещо в този пограничен район и какво? Но конкретно, колко пари похарчихте там и какво направихте?
И в допълнение...
Къде отидоха тези 20 милиона лева, които ви се отпуснаха през месец март? За да няма огнища на
допълнение само да...
Правилно казахте, ШАП, защото района на Странджа и границата с Турция, знаете, това е външна граница на Европейския съюз. Тоест, ние сме първата държава членка на Европейския съюз, която посреща всички заболявания, идващи от изток, от Ориент, така да го кажем. Това не е първия случай, значи говорите за март месец, за някакви имунопрофилактични мероприятия. Но този район посреща всички екзотични болести, които в момента са в Турция. Турция е обявена за ендемичен район за тях и те идват към България. Това е първата граница, първите места населени, които посрещат това заболяване. Каквото и да е то. Беше ШАП преди няколко години, син език, преди две години заразен нодуларен дерматит. Всички те в момента подлежат на вакцинации. Тоест тези пари, които са приведени към Министерство на земеделието, храните и горите, респективно към Българска агенция по безопасност на храните, като нейн второстепенен разпоредител, са за всички имунопрофилактични мероприятия. Към март месец 2018 година ние само сме се страхували и опасявали, че това заболяване, чума по дребните преживни животни в България, ще дойде. Имали сме готовност, имали сме подготовка, но към този момент за имунопрофилактични мероприятия абсурдно да се говори.
Добре, аз ме разбрах, за какво сте дали тия 20 милиона?
Там продължава да текат мероприятия профилактични и за превенция на болестите, които...
Това...
Да имате някаква подготовка, ние няма подготовка,
да разберете. Да. Нека...
Как заразата е стигнала?
На такива въпроси,
Така, благодаря за резонния въпрос. С колегите от чисто медицинска епизоотична гледна точка имахме няколко предположения. Но към момента и днес, сега, в тази сграда, има представители на лабораторията в Монпелие, тази, която потвърди резултатите от извършените изследвания. И колегите от дирекция здравеопазване на животните, които са горе, изпълнителният директор, които коментират с тях, са стигнали до извода, че най-вероятната причина за проникване на вируса на територията на Република България и на Европейския съюз е чрез нелегално транспортиране на животно, най-вероятно заразено, от Република Турция на наша територия. Това не е прецедент. Около религиозни празници, знаете кога става това нещо, нали, около религиозни празници започва едно движение на животни, най-вече на преживни животни, знаете, това са халал животни, които са одобрени по мюсюлмански празници за консумация, едно придвижване в багажници, една търговия. Да. Най-вероятно е станало по този начин. Като, както каза и доктор Илиев, мисля, че в неделя беше пресконференцията, с или без заболяване. Всяко движение на животни от точка А до точка Б трябва да става с документи. Тези документи се издават на база на преглед на неговия здравен статус. Тоест, има ли документи, то е потвърдено, че е здрав. Нелегалната търговия с животни, нелегалният пренос на животни, а имайте предвид, че има и други болести, които те първо се очаква да дойдат на територията на Република България. Прави се засилен контрол на граничните пунктове за внос на хранителни продукти и така нататък. Така че това е основното ни предположение към момента. Но те първо ще се прави епизоотично проучване и те първо ще бъде изготвено от съответните експерти.
Само да, секунда, само да отговоря на колежката, извинявайте. Да отговоря на колежката. Значи парите, които държавата отпуска за държавната профилактична програма всяка година, са по отношение на известните болести. Те се дават за това, че се извършва мониторинг върху тези заболявания, за това, че се извършват кръвни изследвания, за това, че се извършват вакцинации, за които трябва. Болестта чума по дребните преживни до този момент в България не съществуваше. Тя навярно ще залегне в програмата за следващата година, като болест, която трябва да бъде наблюдавана. Така както преди години, когато аз бях студент преди 30 години, синия език се познаваше само в Африка. Ние го учихме като екзотична болест. Като болест, която само да я знаем, че някъде съществува. Повишаването на температурата в света доведе до движение на болестите на север и достигане до Европа. Всека година излизат нови заболявания. Същото беше и с птичия грип, същото беше и с нодуларния дерматит. Това са заболявания, които всяка година влизат все по-на север и по-на север. Така че, много ви моля, не ни провокирайте с този тип въпроси.
Майто, и вие казвате, чакаме други болести. Колежката ви го казва. Значи, вие трябва сте подготвени.
Ние сме подготвени, предприемаме абсолютно всички мерки държим границите външните чисти.
Ето, доктор Давидов, извинявайте. Примерно, вие казвате, че до март 2018 само сте се опасявали, че това...
Да, беше разпространено на територията на Република Турция.
Ли по какъв начин смисъл се изразяваше това превенцията, за да не проникне?
Мисля, че доктор Георгиев може по-подробно да даде отговор на този въпрос.
Чрез вълната на животните това може ли да се пренася, ако става въпрос за внос на вълна, не на живи животни?
Към момента се счита, че може всеки предмет, всяко животно и всеки човек, който е бил по някакъв начин в контакт с животно, възприемчиво животно, т.е. овца или коза, да бъде потенциален източник на инфекция. Пак казвам, може да се смята.
А труповете горите ли ги или ги заравяте?
Труповете не се горят. Общинската администрация определя място, подходящо за целта, обикновено извън населеното място. Да, много далеч от водоеми, за да няма след това съответно опасение от замърсяване на водните източници и животните се заравят там.
Не знам дали чухте.
Мобилният инсинератор е транспортно средство. Никога няма да допуснем да рискуваме тези транспортни средства да обикалят в страната и да разнасят вирус. Когато става дума за особено опасна инфекция, предприеманите мерки са загромване на място. Тоест да няма никакво движение извън населените места.
Може ли с две думи само да обясните за тази жива ваксина, защо в крайна сметка не стана ясно заради многото информации, които се появиха, че не може да се използва?
Обяснявам. Живата атенуирана ваксина съдържа жив, с намален обезвреден, не е точната дума, обезсилен вирус, но все пак жив. Тоест, за да вакцинираме едно такова животно, то няма да се разболее от съответното заболяване. Това важи за всички живи атенуирани ваксини. Тоест, те няма да се разболеят от заболяването, но ще бъдат преносители на вируса на други неимунни животни. Тоест, към момента вакцинацията не е възможна и не е подходяща. Тоест, ние започваме ли да вакцинираме, това означава, че обявяваме като Република Турция. Ставаме ендемичен район по отношение на заболяването. Това означава едни търговски рестрикции, едни много строги мерки и никой не иска от нас да стигне да се стигне до там.
А тази вакцина прословутата използвала ли се в някои гранични болници?
Не. Не. Поне официално.
В Европейския съюз няма използване на вакцина срещу това заболяване. Това дебело го подчертавам. В Европейския съюз има над 100 милиона дребни преживни животни, 840 хиляди ферми за овце и 450 хиляди ферми за кози. Никой не може да си позволи лукса да направи такова нещо, защото доктор Давидова ви каза, че вакцинирано животно с жива вакцина е потенциален преносител.
Тези стопани, в чието животни бяха избити, след колко
ефтаназирани, госпожо.
Ще могат.
Ефтаназирани.
Благодаря. Благодаря. След колко време ще могат да възстановят стадата си или на същото място, да се купят нови животни, на какво посочите
нормативно? Доцент Янко Иванов вчера в една от телевизиите го каза. 21 дни след прекратяване официално на заболяването може да бъде населено мястото с нови животни.
Какво означава официално прекратяване на заболяването?
Ами, всяко едно заболяване, в което, ако сега приключиме, нали, днес,
от датата на събитието,
точно така, от датата на събитието, и се каже, че
огнището
е ликвидирано, след него се правят дезинфекции, правят се наблюдения. Доктор Георгиев, ето.
Да, доктор Георгиев, ако може да кажете какви бяха засилените мерки.
Да, защото в момента не се проверяват автомобилите и може ли да си смените местата по
щата? И превентивните
пъти. Той просто да седе да...
Не, какво е важно нещо върхаме.
Ние имаме, да, няма да... Да се чува после какво
казвам. По отношение информацията, която трябваше да стигне до стопаните, доктор Бащавелов, доктор Давидова, доктор Камен Николов ви казаха, че нещата не стоят точно така, както бяха интерпретирани. В този смисъл, веднага след получаването на заповедта на изпълнителния директор, след официалните резултати за серопозитивните животни, направихме организация по изпълнението на заповедта на изпълнителния директор доктор Дамян Илиев. Незабавно проведахме още на датата 21 юни областна епизоотична комисия. Вие разбрахте, членовете на тази комисия не са само служители на Българска агенция безопасност на храните. Там са служители на органите на дирекция на Министерството на вътрешни работи, това са на противопожарна аварийна безопасност, там са орнитолози, там са представители на РЗИ, там са представители на неправителствени организации и всички останали, които имат отношение по темата. Всички тези срещи са протоколирани и всеки участник в тези срещи се е подписал, че е информиран и е задължен каскадно да запознае надолу кметовете, кметските наместници за мерките, които ще бъдат предприети по-нататък.
Че е било задължението да запознае животновъдите?
Имайте предвид, че животновъдите са запознати. Въпросното, първото огнище в... Първото огнище, което беше обявено с 20 юни в село Воден, казах ви, на 21-ви проведахме такава комисия. На 28-ми с представители на Министерството на земеделието и храните, Централно управление на Българска агенция безопасност на храните, направихме ново. На 10-ти, това, което беше заповедта последно за трите села, Странджа, Крайново и Шарково, имайте предвид, заради тази информираност аз питам, за това ли беше блокиран пътя за полиция, за ветеринари, защото нямаха информация ли? От 10-ти заповедта, на 10-ти получихме, на 11-ти моите колеги, всички и тези, които участваха от съседни области, колеги от страната, предприехме изпълнението на заповедта, беше обявено това, беше се свързал доктор Колев с кмета на община Болярово. и надолу всички останали знаеха за пробите в обектите, съответно и серопозитивните животни, тези, които бяха изолирани кръвните проби, потвърдени в Монпелие.
Значи, доктор,
така че с информацията до тук, информацията беше сведена.
Не случайно ви питам, чия ангажимент е да сведе информацията до животновъдите, защото това, че институциите се информират помежду си, нищо не значи. Нали, липсата на отговорност, кой трябва да информира животновъдите, води до възможността един областен да вика, ама те не знаеха, другите животновъдите да викат, ама на нас никой не ни каза.
А хората над вас да признава, че не е било достатъчно...
Да. Значи, излиза дума срещу дума. Ние сме да тук пред вас и ви казваме това, какво ветеринарната служба е направила, за да информира животновъди и обществеността на място. Значи, всеки може да каже, аз не съм информиран. Да, но аз ви казвам, че колегите ветерани, нека да не се прекъсва. Искате да ви отговорим на въпроса. Колегите ветерани лекари, които работят в този район, това са често практикуващи ветерани лекари, те са информирали също, защото първата информация я подават именно те.
От тях я получаваме.
Ние от тях я получаваме. Когато първото стадо се е разболяло и стопанин е видял нещо, той се оплаква на лекуващия си лекар. Оттам нататък, когато той си съмнява, че нещо не е такова каквото трябва и нещо не е от това, което той е запознат като заболяване, той търси помощ в областната дирекция, съдействие търси и така нататък. И по веригата нагоре. Така отиват пробите в лабораторията и след се, ходят за ново потвърждаване и така.
Самото вземане на проби и информация.
Всеки стопанин присъства, като се вземат проби.
Доктор Георгиев, вие кога тръгнахте от Ямбол днес?
Моля?
Кога тръгнахте от Ямбол днес?
Днес тръгнах около 10.30.
Ограничителни мерки някъде по пътя имаше ли? Имаше ли полиция, която да спира колите, да проверява?
Вижте, на това също, което се внушава, че мерки по отношение на дезинфекцията не са предприети адекватни, аз също бих оспорил категорично.
А кой обвинява в момента? Питам ви.
Аз не обвинявам конкретно вас. Налична е дезинфекционна техника, налични са препарати. Всичко е дислоцирано долу в службата ни в Болярово. Това, което разположихме на място, с което разполагахме и третирахме дворовете на хората, там където бяха задния двор, там където фермите, улиците, на населените места, това всичко е направено категорично и коректно. Това може да го потвърдят и кметовете на съответните и кметските населени места, на наместници. Имайте предвид, това, което се случи последно, беше изключително провокативно, на което нещо не ни даде право ние да довършим евтаназирането на животните, да затворим цикъла с дезинфекцията на всички обекти на последното населено место, това въпросно село Шарково, и да се саботира този целият процес. Нали разбирате, със съдействие на органите на МВР, които изключително използвам случая да изкажа и благодарността, толкова коректно и точно съдействаха, без да обърнем някакси внимание на провокациите и на обидите, на които бяхме подложени, за да довършим целият процес до дезинфекцията на тези. Разположихме мобилна техника на входа на селото, непрекъсно опреснявахме с разтвор постелята, през която всеки трябваше да мине, да се дезинфекцира подметките на обувките, автомобила, с който е влязал в селото.
Днес тази техника там ли?
Вчера отново беше там, днес тази техника на вас ви казвам, не е там, защото вчера имаше посегателство върху колегите, бяха ритани табелите, опити да се режат маркучите на машините Штил, разбирате ли? И аз тогава се обърнах към главен комисар, вчера на срещата, и шефа на охранителна полиция. И оттам нататък колегите ги отзовах, защото можеше да стане нещо изключително сериозно, което не е желателно. Да стане конфликт, да се посегне на двамата мои колеги, разбирате, това вече е някаква крайност. Има хора, които са агресивни.
Има ли пътна полиция, която проверява колите? Има ли вероятно...
Има и пътна и гранична.
Това не е цел на нашата пресконференция, съжалявам.
Защо не присъства?
Среща, която е инициирана от Съюза на ветеринарните лекари, и тук присъстват ветеринарни лекари в качеството си на такива от различни области в страната, за да споделят. Ние имахме преди срещата с вас наша среща и всеки каза какви са нещата в неговата област. Затова ние ви поканихме в качеството си на ветеринарни лекари и за да ви кажем какво прави гилдията по въпросите с заболяванията в България. Това не е официална пресконференция на Българската агенция по безопасност на храните. Ако някой ви е казал нещо такова, не го приемайте като това нещо. Това е пресконференция на Съюза на ветеринарните лекари и качеството си на такива. И мерките, които гилдията взима при такива случаи. Ние сме ви приготвили едни папки с това, което аз прочетох като експозе, който има желание. Заповядайте при Катя.